Alhamdulillah.
Akhirnya.
Oke, kenapa tadi?
Padahal hampir aja aku mau lari ke toko, mau ganti handphone.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Dosen Muda. Podcast ini merupakan rekaman dari live Instagram aku bareng teman-teman setiap malam minggu. Kalau mau lihat, bisa cek di Instagram aku, Rafidila, Rhafidilla. Di episode kedua ini, aku cerita sama kakak senior aku waktu kuliah di broadcasting, Mbak Dwi Susanti, SIKOM MA. Sekarang Mbak Santi sudah mengajar di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah, Magelang. Bukan cuma cerita soal dosen muda, Mbak Santi juga cerita soal bagaimana pertama membuka prodi baru di fakultas yang juga masih muda. Selamat mendengarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, teman-teman terima kasih udah gabung di sini ya. Ini episode kedua Mbak Cerita Dosen Muda. Jadi memang tujuannya kegiatan ini sebenarnya tiba-tiba ya. Baru tahu nih ceritanya, oh Instagram bisa live ya berdua. Ya gitu cerita awalnya. Terus kemudian setelahnya pengen bikin, ya nggak bikin konten juga sih, karena aku sama teman-teman juga sering curhat ya, cerita-cerita, oh ternyata jadi dosen gini ya, jadi dosen gini ya, ternyata seperti ini ya, seperti ini ya. Halo Mas Uya.
Hi fans.
Selain karena itu gak, gini Mbak, aku juga sering ditanya sama teman-teman mahasiswa, sama teman-teman gimana sih pengen jadi dosen, mereka itu seperti itu. Jadi mungkin kita bisa kasih insight ya dari sisi-sisi kita.
Oke. Okay.
Dosen muda tuh gimana sih ceritanya, gimana? Sebelumnya aku perkenalkan dulu, kali ini aku bareng sama Mbak Dwi Susanti dan sampai saat ini. Dwi Susanti, S.I.K.O.M. MA ya Mbak ya?
Ya, MA.
S1-nya bareng sama aku di Ilmu Komunikasi Broadcast ya Mbak.
Iya broadcast. Kita wisudanya sebelahan ya Dir.
Oh iya. Bener-bener.
Jadi teman-teman yang lagi nonton live, jadi Dila ini dulu wisuda sebelahan sama aku. Kita wisuda waktu Gunung Kelut meletus itu ya Dil ya, memorable banget ya. Aku ingat banget sih momen itu. Dan Dila satu-satunya anak dari angkatan di bawahku gitu, yang berarti Dila adalah orang pertama yang lulus di angkatannya gitu, keren deh Dila.
Oh makasih Mbak, makasih. Aduh, aku jadi lupa nih mau ngomong apa. Terus kalau aku pindah ke Bandung, Mbak masih di Jogja lanjut ke UGM ya Mbak ya?
Iya, aku pengen banget kayak Dila tuh di kampusnya Dila, toganya bagus.
Oh iya, toganya bagus. Masih ada loh Mbak, Dila masih jadi jam. Iya, tapi tau gak UMnya sekarang bagus deh ininya.
Bawanya. Oh
iya? Yang baru kayaknya gitu, alma mater kita. Nah terus Mbak Dwi Santi, aku panggilnya Mbak Dwi atau Mbak Santi?
Mbak Santi aja.
Mbak Santi, dosen idola remaja kata Mas Rian.
It's love and girl.
Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Humaniora, UM Magelang, ya, Universitas Muhammadiyah Magelang. Boleh cerita nih Mbak, udah berapa tahun di sana dan ngajar apa nih?
Oke, okay. Jadi sebetulnya menjadi dosen itu tuh pernah menjadi cita-cita gitu, Dil. Jadi dulu waktu kuliah gitu, kita tahu sendiri kan gimana asiknya kuliah di kampus kita waktu itu gitu. Gimana kita deket sama dosen-dosen, kemudian kita sering main bareng bahkan kayak gitu, dan pada saat itu kayak aku juga orangnya kan suka main dan kepikiran ih kayaknya enak ya kalau lulus jadi dosen, waktunya tuh fleksibel kayak mahasiswa gitu. Jadi waktu itu sempat tercetus pengen kayak gitu, pengen jadi dosen gitu. Akhirnya tuh dilanjut S2, dan setelah lulus itu aku tuh sempat mendaftar kerja di salah satu perusahaan media online gitu di Bandung, dan waktu itu sudah keterima. Ternyata waktu bilang sama orang tua, pas banget UM Magelang itu juga bukaan program studi baru ilmu komunikasi gitu. Jadi sebelumnya itu memang nggak ada. Kebetulan pas aku lulus dan pada saat penantian pengen ke Bandung itu tiba-tiba buka, akhirnya sama orang tuaku, sama bapak ibuku, udah deh coba dulu di Magelang gitu. Dan akhirnya aku mencoba, alhamdulillah keterima gitu. Dan itu benar-benar program studi baru yang masih kosong, melompong gitu. Kebayangkan dulu kalau kita masuk rumah terus benar-benar nggak ada apa-apanya gitu. Dalam artian ya mungkin kalau buat teman-teman yang lain rumahnya tuh sudah ada isinya lengkap gitu, sementara ini program studi baru belum ada mahasiswa, bahkan belum ada kurikulum, belum ada buku, belum ada macam-macam tuh, macam-macamnya tuh belum ada gitu. Ya itu, terus akhirnya aku sama Mbak Lintang, waktu itu aku dengan Lintang berdua dan ada satu lagi, kita bertiga dibantu oleh Kaprodi, dan itu pun Kaprodi kami itu bukan asli bidang studi ilmu komunikasi gitu. Jadi beliau adalah dari program studi psikologi satu fakultas, diperbantukan untuk penyusun kurikulum gitu. Jadi kami tuh nggak ada basic pendidikan, nggak ada basic apa gitu, tiba-tiba harus membuat visi misi, kemudian harus membuat standar capaian lulusan, kemudian membuat kurikulum kayak gitu. Itu benar-benar yang bikin wow banget gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang bergabung, dari yang tadinya 3 orang sekarang ada 7 orang. Dan untuk sudah berapa tahunnya itu, berarti ini masuk tahun ketiga, jalan mau tahun ketiga gitu, gitu. Karena baru 2 angkatan di UI Magelang itu.
2016-an ya berarti, Mbak? 20 ya?
Sekarang 2020, Dil. 2018.
18-an ya berarti ya, Mbak. Ya udah sekitar
iya.
2 tahun. Dan ini yang menarik nih, Mbak, karena hari ini aku kedatangannya yang benar-benar belajar dari awal ya, yang buka prodi baru ini justru malahan. Jadi bukan dosen baru dosennya juga, tapi prodinya pun baru. Tapi cerita itunya ntar dulu, Mbak. Kita cerita tentang Mbak yang jadi dosen. Nanti aku akan nanya lagi tentang mulai buka jadi prodi barunya nih, Mbak. Mata kuliahnya ngajar apa nih, Mbak?
Mata kuliahnya, okay. Jadi kalau ngomongin mata kuliah, aku dan teman-teman di ilmu komunikasi UI Magelang ini mungkin memilih jalan agak sedikit berbeda daripada program studi ilmu komunikasi kebanyakan gitu. Kalau misalnya kita mau ambil garis lurusnya tuh, kebanyakan kan bidang studi atau konsentrasinya kalau kita ya penyiaran, kemudian public relation, advertising kayak gitu kan, Dil. Waktu itu kami banyak berdiskusi di program studi, sekarang sebetulnya kebutuhannya apa gitu. Ditambah lagi kita ya memang background kita dari ketiga konsentrasi itu, keilmuan itu gitu, tapi bisa nggak kira-kira diaplikasikan di program studi baru. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, apalagi misalnya let's say broadcasting itu tuh jurusan yang mahal gitu, dalam artian kita butuh laboratorium, kita butuh alat-alat dan lain sebagainya, advertising, PR dan lain sebagainya, itu kan semuanya tuh butuh kalau kita ngomong biaya tuh pasti butuh biaya banyak. Sementara kayaknya orientasinya kita belum bisa ke sana. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita kerjakan dulu sambil jalan gitu, dan sambil melihat tren. Akhirnya kami memutuskan untuk berkecimpung atau mencoba di bidang komunikasi digital. Akhirnya terbentuklah rumusan visi misi dari program studi kami itu adalah komunikasi digital berbasis komunikasi bisnis berbasis media digital gitu. Bidang keilmuan baru, challenging banget, Dil, karena waktu kita kuliah tuh belum ada kan mata kuliah belum ada komunikasi digital gitu. Kayak aku pun tidak dari kombis gitu, aku benar-benar pure broadcasting. Gimana kita mau belajar? Jadi iya, itu jadi bikin aku sendiri tuh termotivasi buat belajar lagi gitu. Sampai sekarang ya kita selalu mengarahkan mata kuliah ke arah yang digital gitu. Salah satunya ya aku mengampu mata kuliah komunikasi digital itu benar-benar wow. PR banget tiap minggu.
Apa lagi nih, Mbak? Belajar apa sih, Mbak, itu jadinya?
Sebenarnya kalau komunikasi digital itu kami merumuskannya itu perpanjangan dari telekomunikasi TDL. Jadi kita mengambil ranah di bisnis, komunikasi, sosial komunikasi, tapi kita cari teorinya yang bisa kita aplikasikan di ranah digital kayak gitu. Misalnya kayak apa ya, kemarin aku habis belajar tentang digital identity gitu. Suara aku jelas nggak, Dil? Putus-putus ya? Guys, halo Dila, apakah?
Kita sapa dulu ya.
Sudah lancar?
Kita sudah Kiki. Halo Kiki. Ah, udah Mbak?
Udah.
Ada Pi. Ada Imam, Eki, ada Mas Uya, ada Himanika. Himanika, ada.
Halo Dila, apakah Rizky sudah lancar?
Nanti. Oke, sudah lanjut. Udah?
Udah ya.
Oke Mbak, dilanjut.
Apakah aku bisa melanjutkan? Oke, tadi sampai mana ya Dila? Aku lupa. Oh, sampai komunikasi digital.
Ada Sika.
Jadi misalnya kayak.
Iya.
Halo Sika. Oke, jadi. Misalnya kita belajar tentang psikologi komunikasi, tentang digital identity, kayak gitu, bagaimana sekarang kita punya identitas baru di dunia digital, kemudian dari etnografi, kemudian kita bawa ke netnografi, yang gitu-gitu. Jadi kajiannya sebetulnya teori, cuman perpanjangan dari teori komunikasi yang sudah kita pelajari, coba kita ramu, coba kita mix untuk ke arah digital gitu sih, Fir.
Nah, boleh cerita nggak nih, Mbak? Pertama jadi dosen, terus ketemu mahasiswa. Ini udah masuk kelas nih, cerita udah ada mahasiswa. Terus ngajar gimana nih, Mbak, rasanya?
Sebetulnya, kalau rasanya sih menyenangkan. Maksudnya gini, aku tuh dulu, aku tuh lulusan pesantren. Kemudian, di pesantrenku itu memang kurikulumnya di set untuk murid-muridnya itu lulusannya menjadi pengajar, menjadi pendidik gitu loh, Dil. Bahkan salah satu ujiannya, kami dulu ada ujian kayak micro teaching gitu dan harus lulus. Kalau nggak lulus ya harus diulangin sampai lulus baru bisa menempuh ujian-ujian berikutnya gitu. Jadi sebetulnya untuk masalah mengajar dalam tanda kutip itu sudah pernah aku lakukan sebelumnya gitu. Bahkan dulu setelah lulus juga waktu mengabdi juga aku ngajar selama 1 tahun. Kemudian waktu kuliah tuh sering banget juga diskusi sama teman-teman, kayak misalnya waktu teman pada ngerjain skripsi tugas akhir gitu, sering banget ditanyain dan diajak diskusi kayak gitu. Terus waktu itu juga pernah diundang sama Dila ya, Dil, buat berbagi sama teman-teman waktu aku masih di Radio Ista Kalista.
Iya, kan?
Itu juga pernah kayak gitu. Jadi sebetulnya secara mental tuh sudah cukup terbentuk gitu. Maksudnya berani dan lain sebagainya. Cuman memang yang jadi problem adalah kita ini dosen baru tuh jadi kayak merasa sebaya gitu sama teman-teman, sama anak-anak mahasiswa gitu. Dulu waktu pertama kali ngampus gitu, ngantor, jadi di biasanya kan ada tuh parkiran khusus untuk dosen dan karyawan gitu loh, Dil. Aduh, emang Magelang itu. Waktu itu aku parkir di situ tuh langsung ditegur, ditegur sama satpam gitu. Mbak, ini khusus untuk dosen gitu. Terus, karena pikirannya mahasiswa. Bahkan kadang sampai sekarang pun masih kayak gitu, masih banyak yang mengira mahasiswa gitu. Itu senang banget sebetulnya.
Antara muda.
Dan ketemu anak-anak juga jadi ngerasanya, karena kita kan kultur akademik kita kan dibuat santai dan maksudnya nggak yang kaku-kaku banget gitu loh, Dil. Anak-anak juga panggil aku tetap Mbak gitu, panggil dosen-dosen lain juga Mbak dan Mas gitu. Jadi sebetulnya kita mencoba untuk bikin kulturnya sama seperti kultur akademik di prodi-prodi ilmu komunikasi di universitas lain kayak gitu. Dan makanya cukup akrab sih secara apa namanya, kayak kita dulu sering beberapa kali ya sering main sama teman-teman kayak gitu. Karena mencoba untuk menerapkan pola yang sama seperti waktu aku dulu kuliah, karena aku sih merasa itu cukup berhasil.
Oke, terus tadi kan ceritanya dulu pernah ngajar nih Mbak waktu dulu. Beda nggak sih dulu ngajarnya, ngajar seusianya atau ngajar adik kelasnya apa gimana Mbak?
Iya, jadi aku dulu tuh ngajar adik kelas.
Oke.
Ada ngajar adik kelas, bahkan aku tuh pernah deal dapat beberapa mata pelajaran khusus anak-anak luar negeri, dan itu anak-anak Thailand. Kebayang nggak sih ngajar matematika, muridnya tuh anak Thailand. Mereka tuh kalau ngomong pakai bahasa Thailand gitu suka aku marahin, karena aku merasa mereka lagi ngomongin aku. Itu iya. Luar biasa.
Cukup banyak pengalaman, dan itu sangat membantu nggak sih Mbak, pengalaman-pengalaman itu ketika Mbak sudah jadi dosen sekarang?
Iya, itu sangat membantu gitu. Kalau menurutku lebih ke mentalnya sih. Lebih ke mental, karena kan nggak gampang ya Dil, kita bisa ngomong di depan orang, kemudian memberikan informasi, memberikan ilmu, bahkan kadang kalau misalnya kita harus bertanggung jawab loh atas apa yang kita omongin. Itu sebetulnya juga awalnya tuh ngerasa kayak beban. Makanya aku sama teman-teman tuh selalu menerapkan sistem bahwa kita tuh sama-sama belajar gitu. Hubungan mahasiswa dan dosen itu adalah hubungan dewasa, dalam artian kalau dosen itu juga bisa salah. Dosen juga ada part yang mungkin nggak diketahui, yang malah diketahui mahasiswa gitu. Jadi kita sistemnya sharing ilmu aja gitu. Anak-anak atau mahasiswa tuh selalu ku bilang nggak ada argumentasi yang salah selama kamu punya reason atau punya alasan atau punya data yang kuat untuk mendukung argumentasimu. Tergantung dari sudut pandang mana kita tuh mau melihat sebuah permasalahan atau sebuah kasus. Jadi jangan takut berpendapat, karena semua pendapat itu selama didukung dengan argumentasi yang bagus, yang jelas, dengan data yang tepat, iya, nggak salah juga.
Yang penting ada
itu
dasar.
Stabil.
Oh, yang pengen.
Iya, betul.
Oke, menarik nih Mbak ya. Mbak, ini berhubungan juga sih, soalnya tadi ada yang nanya lewat DM ini ya, dari Fitri Ruri. Kayaknya tadi udah bergabung juga. Halo Ruri, semoga masih denger ya, ini mau saya bacain di pertanyaannya. Kak, kebetulan aku lagi S2 dan kalau ada kerja di dosen, karena sekarang Ruri jadi guru. Apa sih tantangan jadi dosen muda? Dan gimana ngadepin mahasiswanya dari ketegasan soal tugas, sikap, dan lain-lain? Karena perbedaan umur yang gak jauhnya nih, bukan tadi kan aku nanyainnya Pak, seumuran gak sih waktu diajarin? Terus gimana nih tantangan mengenai ngadepin mahasiswa dari soal tugas, sikap, karena usia tadi?
Oke. Sebetulnya yang jadi kita jadi dosen muda tuh untung gitu, maksudnya kita masih punya ide dan stamina yang masih berlebih gitu loh, ya kan? Maksudnya kita bisa melakukan banyak hal gitu. kalau cara menghadapi mahasiswa yang seumuran, sebetulnya kalau aku nggak tahu ya, teman-temanku yang lain banyak yang gap umurnya tuh nggak, usianya tuh nggak terlalu jauh. Kalau aku sih lumayan cukup jauh karena aku agak angkatan agak tua gitu. Dan sebetulnya lebih ke personality masing-masing juga, itu sangat berpengaruh. Aku tuh termasuk di mata teman-teman tuh, mereka tuh menganggap aku tuh galak, Dil. Karena aku tuh kan orangnya ceplas-ceplos gitu ya, sekata-kata gitu. Jadi, cuman memang nggak pernah pakai hati. Maksudnya ketika aku ceplos sesuatu gitu, itu nggak yang bener-bener, nggak bener-bener dari hati banget. Karena emang aku karakter orangnya seperti itu. Tapi ada juga kok temanku yang dia langsung mendapat, apa namanya, langsung diteganin, dalam artian nggak ditakutin juga gitu. Itu karena memang pembawaannya atau personalitinya. Jadi menurutku kalau misalnya memang ingin berkarir, entah jadi dosen, entah sudah jadi profesi apapun, ya tetap dengan personality masing-masing aja gitu. Karena itu yang nanti akan membentuk sikap kita, sifat kita, kemudian bagaimana hubungan kita dengan relasi, dengan mahasiswa misalnya, kayak gitu.
Jadi selama masih sesuai dengan rule yang ada di universitasnya juga ya Mbak ya, pasti punya aturan-aturan.
Iya, iya tentu. Iya sih, itu tentu pasti gitu. Apalagi kalau misalnya aku, fakultasku tuh juga baru, deal baru. Fakultas Psikologi dan Humaniora itu baru ada dua program studi. Psikologi dan Ilmu Komunikasi. Dan itu anak muda semua. Oh. Jadi kita tuh kultur office-nya tuh menyenangkan sekali, karena ya itu tadi, kita masih punya energi dan ide-ide yang berlebih, yang mungkin kita bisa, kita bikin ini, kita bikin ini gitu. Anak-anak itu masih, kita tuh masih semangat banget gitu. Jadi itu juga menjadi poin plus yang kayak, wah beruntung banget nih. Walaupun rasanya juga susah gitu, karena membangun sesuatu dari nol itu kan nggak mudah, Dil. Iya kan? Tapi kemudian karena didukung sama teman-teman yang punya sisi misi yang sama, punya semangat yang sama gitu, itu jadi membuat kita jadi lebih semangat lagi.
Bahkan kadang yang udah ada pun masuk ke sana juga menyesuaikan juga susah, apalagi yang benar-benar dari nol kali Mbak ya. Terus ini sebenarnya
iya,
masih,
betul.
Masih pertanyaan yang tadi nih Mbak. Kalau ada kesempatan kita jadi dosen, sekarang jadi guru, kira-kira tanggapannya gimana nih Mbak? Semoga Wuri masih gabung sama kita. Ya apa sih ya Wuri ya, kalau memang berniat jadi dosen. Tapi kalau menurut saya, karena udah jadi guru dengan keilmuan S2, guru kan juga banyak kok yang S2 justru karirnya malah lebih apa ya bahasanya, menjamin ya, karena semakin tinggi pendidikan mau gimana juga bagus. Kalau menurut Mbak,
iya sebetulnya
sekarang mau jadi dosen,
guru mau jadi dosen itu kan sama-sama mendidik gitu. Cuman memang yang membedakan hanya institusinya aja gitu. Kayak guru ya berarti rentang pendidikan dari SD sampai SMA, sementara kalau dosen ini mahasiswa. Memang diperlukan treatment yang berbeda gitu. Anak-anak kalau misalnya masih dalam tahap pendidikan dasar sampai SMA itu kan sistemnya mereka memang harus dikasih gitu. Jadi apa ya, kita harus terus-menerus memberi. Sementara kalau mahasiswa itu kan treatmentnya berbeda. Kita juga harus memancing mereka untuk mau mengeksplor apa materi sendiri gitu. Kadang beberapa pertemuan juga aku kasih kisi-kisi aja, mereka mencari materi, setelah itu kita diskusi. Jadi mungkin perbedaannya hanya lebih ke sistem mengajarnya aja sih yang beda, karena kita tidak bisa memperlakukan anak-anak mahasiswa ini seperti kita memperlakukan anak-anak siswa biasa kayak gitu. Dan mungkin itu nanti yang akan terasa sama Mbak, siapa tadi yang namanya, Mbak Weni?
Ruri, Mbak Fitri Ruri.
Oh Mbak Ruri. Mbak Ruri, karena terbiasa anak S, misalnya guru SD, SMP, SMA itu kan masih nurut banget ya sama gurunya. Sementara kadang kalau mahasiswa itu ada mereka sudah bisa mengeluarkan pendapat, mereka sudah bisa memberi alasan, berargumentasi. Nah, itu yang mungkin harus perlu penyesuaiannya sih kayaknya menurutku di situ.
Oke, apalagi sekarang itu sudah yang student center ya, learning-nya. Jadi belajar itu mahasiswa tuh, aku jadi ingat diskusi yang kemarin mahasiswa masuk kelas itu nggak kosong biasanya. Mereka pasti punya latar
belakang
udah banyak banget. Ngerasain kayak gitu juga nggak sih, Mbak, waktu ngajar?
Iya, aku tuh selalu menekankan sama mereka juga untuk ini loh, dicari dulu, dibaca dulu gitu. Pola pikirnya harus dirubah. Kalau dulu SMA terbiasa menerima ilmu gitu. Karena kalau sekarang kan memang harus mereka mencari basicnya dulu, kemudian didiskusikan gitu. Makanya walaupun susah, Dila, aku nggak tahu sih Dila juga merasakan itu atau enggak. Cuman memang anak-anak mahasiswa zaman sekarang itu agak, kalau aku sih melihatnya mungkin karena kemudahan teknologi dan lain sebagainya, mungkin ya itu jadi memberikan pengaruh, jadi kayak apa namanya, keingintahuannya itu tidak sebesar waktu aku kuliah kayak gitu. Mungkin aku nggak tahu sih di tempat jelas seperti itu juga atau enggak. Cuman ya itu yang harus dilatih terus, bahwa kalian harus mulai berpikir kritis. Karena kan critical thinking tuh agak harus dilatih terus menerus gitu. Makanya harus dipancing terus kayak gitu.
Oke, ini Ruri udah muncul nih, semoga terjawab ya Ruri ya. Jadi kalau udah jadi guru mau jadi dosen ya pertimbangannya mungkin itu ya. Karena ketika kita ngajarin siswa, mungkin ya Mbak Indra berpengalaman ngajarin siswa, sama yang ngajar mahasiswa itu beda. Ruri, semoga terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut nih Mbak, cerita dong Mbak, pertama kali ngajarin mahasiswa di kelas gimana nih Mbak? Kita ada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan tidak sewaktu mengajar dan sewaktu jadi dosen muda nih?
Sejauh ini sih selalu menyenangkan.
Alhamdulillah.
Menyenangkan sih ketemu mereka gitu. Cuman memang agak, kadang tuh agak keselnya itu masalah tugas gitu-gitu ya. Ya biasalah, problematika mahasiswa, kita juga pernah jadi mahasiswa gitu kan. Kita sudah menjelaskan. Jadi kalau dulu di waktu pertama kali sebelum mereka daftar ulang gitu, mereka tuh ada tes wawancara ketemu langsung dengan kita gitu. Jadi begitu ketemu di kelas itu bukan pertama kali kita ketemu. Sebelumnya pernah ketemu dan ngobrol. Kupikir aku sudah menyiapkan diri, oh ini loh mahasiswaku akan seperti ini, dan mereka juga akan mempersiapkan diri, oh dosenku seperti ini. Jadi perbedaannya tuh gak terlalu jauh. Kita sudah sudah berkenalan, sudah ngobrol, sudah kayak wawancara gitu, ngobrol hobi apa dan lain sebagainya. Itu lebih mudah memetakannya gitu.
Kelebihannya di situ ya Mbak, udah kenal secara personal, lebih mudah komunikasinya.
Iya.
Di kelas.
Tapi itu hanya berlangsung tahun pertama sih, di tahun kedua tidak. Akhirnya UI Magelang jadi kita langsung ketemu di kelas gitu. Makanya aku tuh sama anak-anak yang angkatan pertama tuh kayak bener, karena mereka kita tuh sama-sama berjuang gitu, jadi kayak hubungannya tuh lebih sangat dekat gitu loh.
Kayaknya tadi mungkin mahasiswa awalnya udah ada yang join ya di sini, siapa tadi?
Iya, aku jewer nanti kalau nggak join.
Risik ya. Andri,
ya enggak? Itu teman S2 ku, Rizky dan Andri itu.
Oh, itu teman
seperjuangan. Iya, tadi ada Himanika. Himanika itu himpunan mahasiswa ilmu komunikasinya UI Magelang tuh namanya Himanika, MJ-nya Dil. Kemudian tadi ada Hikmah juga. Ini ada Adam, halo Adam. Halo Mas Agam. Halo. I miss you, kita udah lama ketemu.
Mas Agam ini bareng kita juga enggak sih?
Mas Agam tuh atas kita. Tapi iya, wisudanya bareng sama kita.
Nah, bisa. Mbak, kita lanjut ya, Mbak. Tadi ini
iya, deal.
Paling sering muncul nih kalau misalkan mulai dari kemarin juga banyak banget yang nanya, eh halo Ica, banyak banget yang nanya, pernah nggak Mbak mahasiswanya usianya lebih senior terus gimana ngadepinnya secara usia? Ada nggak?
Jadi aku tuh kalau mahasiswa asliku, maksudnya anak-anak ilmu komunikasi atau psikologi itu nggak ada yang lebih tua dari aku. Cuman aku tuh pernah dimintakan semester lalu ngajar di program PG PAUD, Pendidikan Guru PAUD, itu kelas paralel. Nah, itu banyak banget yang lebih tua gitu, ibu-ibu gitu. Bahkan beliau sudah, memang sudah berprofesi sebagai guru PAUD, kemudian sekolah lagi dan lain sebagainya. Itu awal, aku tuh awalnya canggung gitu, kayak, aduh siapa sih aku? Aku waktu itu ngajar ya relate sih dengan komunikasi efektif dalam pendidikan gitu. Cuman alhamdulillah beliau-beliau itu tuh respect banget dia. Jadi sudah ku suruh panggil Mbak aja gitu, atau panggil nama bahkan aku gitu. Mereka tetap nggak mau, mereka bahkan manggil aku tuh Bu gitu. Jadi dan di kelas tuh benar-benar yang memperhatikan, excited ketika aku menjelaskan, ngumpulin tugasnya tuh rajin kayak gitu. Jadi aku tuh dulu khawatir juga gitu, ih gimana ya ngajar yang lebih tua, maksudnya apalagi ibu-ibu, apalagi yang sudah pakar di bidangnya, karena beliau sudah ngajar di PAUD bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah punya PAUD. Cuman ya itu tadi, beliau itu respectful banget sama dosennya, jadi ya alhamdulillah sih ketakutan itu tidak terjadi. Dan aku pikir semuanya akan seperti itu.
Mempersiapkan dirinya gimana tuh Mbak?
Ya aku mempersiapkan dirinya lebih ke secara materi yang benar-benar aku kita pelajarin aja. Untungnya aku diberikan materi yang memang bidangku. Kalau tidak bidangku ya aku juga nggak berani, karena pertanggungjawabannya kan besar. Tapi lebih ke ya udahlah, oke kita coba. Terus nanya-nanya juga ke dosen-dosen yang memang sudah pernah ngajar di paralel, dan beliau juga sudah meyakinkan bahwa enggak loh, mahasiswa paralel itu tuh baik-baik, sopan-sopan dan lain sebagainya. Tapi kan tetap ada kekhawatiran ya, apalagi posisinya udah muda baru lagi. Tapi ternyata ya memang terbuktinya beliau-beliau itu budil.
Beliau-beliau
itu? Ya itu tadi, walaupun dosen muda dan dosen baru tuh malah mereka respectnya tuh sama aja gitu, sama kayak ketika diajar dengan dosen senior.
Lingkungan juga mendukung itu buat kepercayaan diri kita juga semakin bertambah gitu gak sih Mbak?
Iya.
Masih nggak sih Kak, aku tuh sampai sekarang loh kadang setiap masuk ke kelas baru itu suka deg-degan, mahasiswanya nih bakalan gimana ya. Mbak ngerasain itu juga nggak sih?
Iya, deg-degan banget Dil, sama aja gitu, kayak tiap apa ya, kadang tuh anak-anak tuh kan kadang juga yang ditanya tuh sesuatu yang di luar kepala kita gitu, tidak terprediksi gitu. Itu kadang-kadang juga bikin kaget juga, aduh ntar hari ini materi ini nanya apa ya gitu-gitu. Cuman ya aku sih terbuka juga, ketika aku belum menemukan jawabannya aku akan bilang oke, ini akan jadi PR-ku, nanti setelah aku dapat jawabannya kita akan berdiskusi atau aku jawab gitu. Lebih ke kayak gitunya juga sih.
Oke, jadi ya saling aja ya. Lagian juga kan sering banget aku dengar kalau kita ini fasilitator ya Mbak.
Iya benar. Jadi tidak selalu ilmu itu dari aku tuh selalu bilang gitu. Kadang ada hal-hal yang mungkin aku nggak tahu, malah kalian lebih tahu gitu. Nah itulah fungsinya hubungan antara dosen dan mahasiswa itu gitu. Jangan menganggap kita itu sebagai guru yang akan terus-menerus ngasih gitu. Kadang kita cuma ngasih kisi-kisi, kalian yang explore sendiri kayak gitu.
Perspektifnya ya, Mbak, ini ada pertanyaan lagi dari Cahya Suryani. Halo Mbak Caca, tadi udah gabung juga sih, semoga masih.
Halo Caca.
Kata Mbak Caca, gimana caranya supaya yang senior, oh ini nanya dia pernah pengalaman nggak? Gimana caranya supaya yang senior tidak merasa tersaingi? Oh curcol, ceritanya Mbak Caca ini mungkin punya pengalaman. Mbak punya pengalaman soal cerita tentang sama senior gitu?
Ini yaitu tadi yang aku bilang bahwa di fakultasku di FPH, Fakultas Psikologi dan Humaniora, itu benar-benar kami tuh rata-rata seumuran gap year-nya paling cuma 3-4 tahun. Ada satu dosen senior dekan kami, Ibu Dr. Purwati, tapi beliau tuh jiwanya dan jiwa muda, dan beliau tuh menyerahkan gitu kayak, "Bu, kita mau bikin ini, ya udah kalian silahkan dieksekusi aja," dan lain sebagainya. Sejauh ini sih tidak ada rasa-rasa persaingan antara satu dengan yang lain sih, karena ya tadi deal di fakultasku tuh benar-benar anak muda dan anak baru semua.
Biasanya kalau baru bangun gitu justru erat banget ya.
Iya. Ya itu, dan alhamdulillah Ibu Dekan kami tuh ya gitu, beliau benar-benar membebaskan dalam artian ketika kita punya ide gitu, okay, beliau hanya mengarahkan mereka, beliau hanya membantu mengarahkan, kalau misalnya memang tidak sesuai dengan kultur yang biasa dijalani di universitas tersebut, ya beliau akan mengarahkan, ini bagaimana sebaiknya kalau seperti ini, tapi tidak pernah yang, ah kamu tuh dosen muda, tahu apa gitu-gitu, alhamdulillahnya tuh belum pernah, walaupun syarat tidak langsung ataupun langsung tuh belum pernah terjadi gitu. Semuanya tuh saling support untuk memajukan gitu. Jadi memang aku rasa prioritasnya adalah memajukan prodi dan juga memajukan fakultas itu, gimana biar orang masyarakat tuh aware dulu gitu loh, deal sama bahwa ini loh di UI Magelang itu sudah ada Fakultas Psikologi dan Humaniora yang di dalamnya ada program studi ilmu komunikasi dan psikologi.
Jadi belajar banget ya Mbak ya?
Iya.
Halo, ini kita sapa lagi.
Tidak ada waktu, tidak.
Gimana?
Tidak ada waktu untuk tidak belajar, karena emang benar-benar setiap hari tuh ada aja yang harus kita pelajarin gitu. Tapi ya alhamdulillah lah, semoga bisa terus belajar gitu.
Boleh. Kita sapa lagi, ini teman-teman mungkin yang mau nanya secara langsung, boleh ikut join, boleh ikut ngobrol juga ya Mbak ya, nanya apa aja boleh.
Iya.
Bisa kan?
Boleh
bisa
banget.
Akan kita jawab. Sebenarnya tadi juga udah banyak nih yang DM tantangan jadi dosen muda, tadi udah terjawab ya Mbak ya. Pengalaman sama mahasiswa yang lebih tua ini sebenarnya sering sih, karena muda, aku juga punya pengalaman mahasiswa yang lebih senior. Secara usia lebih tua ya, ada enak, ada nggak enaknya juga, jadi kayak segan gimana, tapi ya udah. Kemudian tadi kan cerita nih Mbak, pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan, ada nggak Mbak?
Kalau pengalaman tidak menyenangkan tuh ya itu lebih kayak, aku nggak tahu ya, mungkin itu hanya perasaanku aja gitu, kadang merasa kayak disepelekan dalam tanda kutip gitu loh, Bil. Cuman aku ya, mereka nggak pernah, ya itu mungkin cuma perasaanku aja sih. Karena ya itu kadang masih nggak pede gitu, kadang masih walaupun sudah jalan 2 tahun itu masih selalu menganggap, aduh aku tuh dosen baru, belum tahu apa-apa dan lain sebagainya gitu. Cuman nggak pernah sampai ada kejadian apa gitu, nggak sampai ke sana sih ya, cuman perasaanku aja sih sebetulnya, kayak ih mentang-mentang aku tuh selalu merasa mentang-mentang aku tuh dosen baru, jadinya kalian tuh kenapa sih nggak perhatikan atau apa gitu. Tapi ya itu mungkin hanya rasa dari aku sendiri gitu. Kalau sampai benar-benar kejadian sesuatu gitu, alhamdulillah sih nggak pernah. So far sih anak-anaknya karena masih 2 tahun gitu, jadi masih sangat bisa bisa diajak ngobrol, masih bisa diajak kerjasama. Kayak.
Ya, masih erat banget sih. boleh nih kalau ada yang mau gabung nanya sih.
Atau Dila dong cerita sekarang gimana Dil? Dila kan pasti ada senior gitu, ada anak-anaknya udah lebih banyak daripada aku gitu. Sebetulnya sama nggak kulturnya atau?
Mungkin karena masih sama-sama di bawah Muhammadiyah, mungkin kurang lebih masih sama ya, Mbak.
Iya, iya.
Pasti hampir sama, apalagi kan deket ya, Jogja, Magelang. Kalau yang masuk, ada sih, Mbak. Ada, bahkan ada satu kelas waktu itu ya, waktu itu sempat isinya cowok semua. Itu tapi aku nggak dibolehin masuk sama dulu pas masih aku desain baru tuh nggak dibolehin masuk cewek sendiri dalam kelas, tapi sekarang semenjak menikah ceritanya boleh dibolehin deh masuk itu ada kelas di sini.
Oh iya Dila kan itu ya komunikasi KPI ya, komunikasinya Islam
juga KPI. Sebenarnya aku juga risih sih, bahkan kadang sampai sekarang tuh aku juga masih sering risi kalau gimana ya kita dosen harus ngajar di depan, tapi aku tuh kalau dilihatin rasanya aneh gitu.
Iya kan, cuma terkadang kalau aku tuh gini, cuma tuh gini dia kalau aku kan apa namanya satu kelas pun belum full gitu mahasiswanya, untuk angkatan pertama 16 orang, kemudian angkatan kedua alhamdulillah ada kenaikan 22 orang gitu, itu tidak terlalu ini banget. Aku dulu pernah ngajar, bantu ngajar di UMY itu satu kelas 40 orang gitu, itu lebih lagi. Itu lebih lagi, jadi ketika yang dihadapi itu separuh dari itu tuh kayak lebih santai.
Lebih enak sih, aku juga pernah ngajar kelas kecil, 18 orang itu enak. Bahkan kita bisa memperhatikan
iya,
satu
kan?
Orangnya.
Iya, kenal semuanya gitu. Aku ngajar di prodi lain itu nggak bisa hafal semuanya gitu, apalagi cuma ketemu satu semester dan itu beberapa kelas, itu susah banget ngapalnya. Cuman kalau sama anak-anak ini tuh benar-benar yang bisa hafal gitu. Okay. Jadi kalau ngajar di kelas kecil tuh nggak terlalu ngerasa diperhatiin banget.
Iya, kalau jumlahnya sendiri emang enak sih Mbak, aku juga ngerasanya emang lebih enak ngajar dengan satu kelas itu mahasiswanya tidak terlalu banyak.
Iya, lebih kondusif kan.
Mungkin secara psikologis juga mahasiswanya kalau mau nanya, mau berpendapat, mungkin dengan jumlah sedikit juga lebih nyaman gitu ya.
Iya.
Jadi
cara iya, gitu.
Lebih kompak. Ini pertanyaan juga yang sering muncul nih Mbak, seberapa sering dikira mahasiswa tadi selain dari security di parkiran, ada lagi nggak Mbak? Waktu pertama kali, oh enggak ya, karena udah kerja di dosen. Di prodi lain?
Tapi, beberapa apa? Waktu lalu, Dil, ini belum sebulanan yang lalu deh kayaknya. Jadi, kita kan ada program itu loh, di PHP 2D yang Hibah Holistik Bina Desa. Kemudian, aku tuh masuk ke tim kelompok kerjanya itu gitu. Kemudian waktu itu ada rapat sama ketua UKM gitu, ketua UKM sama organisasi ormawa-ormawa yang ada di kampus gitu. Dan waktu itu aku datang, ya kan kita pakai masker gitu kan, masih social distancing. Ada beberapa ormawa yang sudah datang gitu, ada senior di fakultas lain gitu. Ya aku menyapa, "Iya, Pak," gitu. Iya. Kemudian si beliau itu, "Mbak dari mana?" gitu. Kemudian saya bilang dong, dari ilmu komunikasi, Pak. "Oh, ini BEM atau HMJ gitu." Wow, saya merasa tersanjung. Bahkan setelah 2 tahun tuh ada dosen yang masih ngira aku tuh mahasiswa gitu. Ya langsung aku ketawa, dan beberapa dosen yang kenal, "Pak, beliau tuh dosen ilmu komunikasi." Astagfirullah, saya pikir masih mahasiswa katanya. Itu rasanya
di satu sisi ada senangnya ya karena kayak masih muda, tapi di satu sisi lain aku ini kurang berwibawa ya jadi dosennya, nggak sih?
Iya betul, gila betul banget, aku tuh kurang apa. Padahal waktu itu aku pakai batik bener yang pakai batik, maksudnya kecuali pakai kemeja gitu mungkin iya ya, cuman waktu itu juga aku tuh pakai batik rasanya tapi ya udah
nggak masalah
di bawah happy muda berarti deh.
aku jadi ingat diskusi pekan lalu juga, banyak banget deh waktu kita buat belajar ketika kita sampai titik ini dan kita masih muda gitu. Teman-teman boleh ya. Nih masnya terakhir nih mas, sebenarnya dari aku kayaknya soalnya udah mau santai ya, kita kan cuma dapat 21 jam. Instagram
iya, Instagram ini
hal yang paling kesan mbak ketika jadi dosen.
Hal yang paling berkesan adalah lebih ke apa namanya sesuatu yang tidak kuduga sebelumnya gitu, Dil. Jadi dulu kupikir ya itu tadi ngajar itu kan fleksibel ya waktunya, dosen tuh kayak mahasiswa libur ya kita ikut libur. Ternyata tuh enggak kan gitu. Kita ada penelitian, ada pengabdian, bahkan kalau di Muhammadiyah harus ada catur dharma gitu. Itu ternyata wow, ternyata tidak seperti yang kubayangkan dahulu gitu. Cuman ya karena sudah komit, sudah merasa ini sesuatu yang aku pilih, ya harus ku laksanakan dengan sebaik mungkin versi aku gitu dia. Jadi lebih ke aku masih harus terus belajar sih. Aku ngerasanya kayak aku ini belum apa-apa, belum bisa seperti orang-orang yang memang sudah berkarir di bidang ini, yang sudah mendedikasikan hidupnya di pekerjaan ini gitu. Aku tuh masih jauh dari kata-kata itu, jadi masih punya banyak PR, dan itu menurutku yang sangat-sangat membuat kesan, yang bikin aku tuh nggak bisa loh kayak gini aja gitu. Aku harus berbuat lebih biar seperti teman-teman yang lain, biar kayak teman-teman yang lain, biar bisa lebih berkontribusi buat mahasiswa, buat universitas, lebih tepat apa, buat masyarakat kayak gitu. Karena ya kupikir masih sangat jauh dari itu.
Oh iya, kan informasi ya buat teman-teman. Pokoknya kalau ini lagi libur nggak sih mbak di Magelang atau lagi UAS?
Sudah selesai UAS. Jadi kalau di prodiku tuh sudah selesai UAS, cuman di beberapa prodi lain tuh ada yang baru mulai UAS minggu depan.
Oke, berarti tempat mah udah libur lah ya. Terus pandemi ini gimana, Mbak?
Pandemi ini ya mengajarkan lebih banyak hal lagi. Kita harus memutar otak nih, Dil, buat bikin apa namanya metode pembelajaran yang bisa dimengerti dan tidak memberatkan mahasiswa, karena kadang tuh galaunya tuh di situ kan. Ini anak-anak tuh udah paham belum ya dengan metode ini? Anak-anak tuh sudah cukup memahami nggak ya? Mereka kesulitan nggak ya? Cuman so far sih anak-anak alhamdulillah cukup mengikuti. Mereka juga bisa apa namanya, bisa kontribusi. Jadi misalnya temen-temen Zoom meeting yuk kayak gitu. Oke mbak, Zoom meeting. Kadang-kadang oke kita metode aja sih, di metode pembelajarannya kita campur adukan biar mereka juga nggak bosen kayak gitu, karena kan mereka dari sekarang udah mbak kapan ketemu, kapan bisa kuliah di kampus lagi gitu-gitu loh. Jadi gimana kita caranya untuk mereka biar tetap bisa fun belajar di rumah kayak gitu.
Nambah PR buat belajar baru lagi ya mbak ya.
Iya.
Soalnya aku mau nyampein satu informasi ya, bahwa ketika mahasiswa libur, dosen itu nggak libur ya, teman-teman ya.
Iya bener. Dosen, guru itu tuh pekerjaan yang nggak pernah selesai, Dil.
Oke, itu persiapan ke semester depan.
Iya
kan?
Iya, kita tuh...
Oke, ya mbak. Ya.
Masih banyak waktunya. Yaitu yang harus dipahami sama teman mahasiswa tuh ya gitu, kita tuh sebetulnya pekerjaan kita yang gak pernah selesai. Sebelum masuk kelas ya kita harus kerja bikin materi, kita harus belajar, kita harus memahami, kemudian kita menjelaskan, kemudian setelah itu kita kasih tugas, kita harus ngoreksi tugasnya, kemudian kita harus ngasih nilai. Jadi tuh pekerjaannya tuh kalau dibilang pekerjaan ya itu pekerjaannya nggak pernah selesai gitu. kalau beda dengan pekerjaan-pekerjaan di bidang lain ya dilihat kayak misalnya bekerja di instansi tertentu gitu, pulang kantor jam 5 udah selesai, dia nggak ada kewajiban lain kecuali memang dia ini siapa aja pengen ngerjain di rumah. Sementara kalau kita kan kalau nggak dikerjakan itu besok kita udah numpuk lagi ketambahan tugas lagi, kita semakin numpuk pekerjaan gitu. Jadi memang siklusnya tuh akan selalu berputar gitu, kerja terus, maksudnya kita tanggung jawab, kita kasih tugas ya kita harus bertanggung jawab, ngoreksi dan ngasih nilai kayak.
Tapi tetap enjoy belum ya lagi. Mbak ya?
Ya tetap enjoy, tetap menyenangkan, karena kadang tuh kalau baca tugas anak-anak tuh kayak bikin hiburan juga, ya Allah nak kamu ini gimana ini?
Hiburan
kadang tuh lucu gitu, ketemu kasus-kasus yang kayak gitu. Ada yang suruh bikin laporan, kok titik komanya bisa sama temennya, gitu-gitu ya. Ternyata tuh emang dilalai. Dulu juga mikirnya gitu, kok bisa ya dosen ini tuh tahu gitu. Kita misalnya kopas atau apa segala macam, tapi ternyata ketika kita ngoreksi tuh, iya emang ternyata ketemunya kasus-kasus kayak gitu tuh ketemu gitu. Itu tuh sering bikin jengkel tapi ketawa lucu gitu, ya Allah kamu tuh mbak pinter dikit apa segala macam.
Alah mbak ya.
Iya kan? Gak ini kok titik komanya ya bisa sama? Aduh, iya. Dasar anak-anak ini lucu.
Oke. Okay. Iya tapi nggak semua lah mbak ya.
Enggak, itu kayak cuman ya menemukan sekali kayak gitu tuh kayak itu kalau berkali-kali ya udah ku kasih jewer ya juga tuh.
Oke.
Ya cuman sesekali aja. Cuman sesekali aja kayak gitu.
Oke, sebelum terakhir nih mbak closing statement, sorry ini kita tetapkan dulu ada Amanda Tiko Alu, kemudian Musyaf, Hamza, ada Ebin, ada Holly, halo Holly,
ada halo semuanya,
ada Ricky, ada Surya ini bentar lagi mau sudah nih kayaknya nih Surya. Oke mbak, terakhir deh ini karena waktu kita udah mau habis, closing statement biasanya sih saran nih mbak teman-teman yang sekarang lagi berjuang yang pengen jadi dosen, perlu persiapan apa, atau kira-kira dulu kita nih nggak sempet nih, tapi teman-teman harus nih menyempatkan untuk mempersiapkan ini sehingga menjalani kehidupan jadi dosennya bisa lebih lancar. Oke.
Okay. Yang pasti kalau misalnya lama Jun. Jadi kalau menurutku ketika teman-teman ingin memilih ini sebagai profesi, ya harus komitmen gitu, harus mulai diseriusin dan sekarang bahwa ini tuh bukan hanya profesi seperti profesi-profesi yang lain. Kita ada tanggung jawab di dalamnya. Kita deliver ilmu, kita deliver pengetahuan, itu ada tanggung jawabnya. Kita nggak bisa sembarangan ngasih informasi yang salah, kita nggak bisa ngasih informasi yang nggak benar dan lain sebagainya. Jadi ketika ada yang sudah betul-betul pengen menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang dosen, ya benar-benar harus dipahami bahwa pekerjaan ini mengandung tanggung jawab yang sangat besar. Jadi mulai diseriusin kuliahnya, S2-nya benar-benar harus diperhatikan gitu. Kemudian sudah mulai tahu resikonya, kemudian tanggung jawabnya, apa aja yang harus dikerjakan, apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Itu lebih ke persiapan mental sih, Bill, kalau menurutku ya, buat teman-teman yang memang pengen jadi dosen kayak gitu. Karena selain kita ngajar, kita juga pasti akan diberikan tanggung jawab yang lain, entah itu secara struktural ataupun secara fungsional kayak gitu. Jadi dia harus benar-benar dipersiapkan gitu.
Oke, makasih ya mbak. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Amin.
Dari Mbak Susanti, dosen Pak.
Terima kasih Vila sudah mengajak dan teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada yang salah atau ada yang tadi belibet, ada yang termuter gitu.
Mbak, sama izin nanti teman-teman siaran ulangnya aku siarin, aku simpen di Instagram TV juga audionya.